Björn Kárason.
Herra forseti, ég sagði aldrei að veiðiheimildirnar væru varanlegar. Nei, nei, það sagði ég ekki. Og ég meiri sig að tók fram að auðvitað gæti Alþingi, háttvirtur þingmaður Þorgerður Katrín skal bara núna aðeins vera hæg. Í alvöru. Já, ég takk. Það sem ég sagði hins vegar var að það væri hérna ótímabundin sem allt annað heldur en að það sé varanlegur. Það engin tímamörk á þessum aflaheimildum og það tvennt ólíkt. Háttvirtur þingmaður og ég tók líka fram að auðvitað gæti Alþingi hvena sem tekið ákvörðun að gjörbreyta og umbylta fiskveiðistjórnarnar kerfinu ef menn telja að það sé skynsalegt. Ég vara við því með eins sterkum orðum og hætti að það sé gert með þeim hætti eins og til dæmis þingmenn Pírata, þingmenn Viðreisnar og þingmenn Samfylkingana vilja að gera.
Þá veitir ansvar háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Pavel Baldursson.